habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laantaafka soomaaliga oo v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa habeen khamiis ah bisha mayna waa 12 sanadka 2017 waxaadna naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad idaacadda caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warar iyo waraysi la xiriira shirka caalamiga ee soomaalida iyo beesha caalamka uga soconaya magaalada london ee waddanka ingiriiska.
waxaa maanta iyo shalayba ka socday magaalada london shir aad iyo aad muhiim u ah oo soomaaliya mustaqbalkeedii ayaheega wax weyn inuu ka bedelo la rajaynayo. dabcan ciidamada usoo gurmaday ee dalalka jaarka ah iyo kuwa midooda africa ee amisom kolka laga yimaado qaramada midoobay iyo dunida oo dhan waxa ay ku howlanaayeen la dagaalanka argagixisada.
kaasi waa danjiraha soomaaliya danjiraha jabuuti u fadhiya soomaaliya oo aan waraysanay. sidoo kale waxaan idiin haynaa waraysiyo kala duwan oo aan la yeelanay wasiirka gaashaandhigga soomaaliya, ergeyga igad ee soomaaliya, iyo weliba mas-uuliyiin kale.
shacabka soomaaliyeed oo soo qaxay taqriiban 27 sano lasoo dhaafay waxaa la iloobay, caalamka wuxuu iloobay inay jiraan weli daryeel u baahan yihiin.
sidoo kale waxaan idin hayna waad dhegaysan doontaan maamulka somaliland oo maanta si rasmi ah shirkadda DP World ugu wareejiyey dekedda magaalada berbera.
hubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mida warkii dunida. soomaaliya waxay u baahan tahay taageero caalami ah oo daacad ah si loo kaalmeeyo dibudhiska iyo ammaanka oo aysan ugu noqon colaadihii daashaday. sidaasi waxaa yidhi mas-uuliyiinta ka qayb gelaya kulanka soomaaliya iyo beesha caalamka ee maanta ka furmay london. xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa ku baaqay in 900 milyan oo dollar loogu kaalmeeyo soomaaliya si abaarta wax looga qabto. waxa uu sheegay in soomaaliya ay u baahan tahay kaalmo iyo isgarabtaag. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa isna khudbad ka jeediyey furitaanka shirka, wuxuuna sheegay in soomaaliya ay marayso meel la garab qaban karo si ay u soo ceshato qarannimadeeda. waxa uu sheegay inay al-shabaab kaga adkaan doonaan muddo kooban haddii laga qaado cunuqabateynta soomaaliya saaran. ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May oo martigelinaysa shirka ayaa sheegtay in loo baahan yahay in la taageero qorshahan oo midaynaya ciidanka soomaaliya. waxay sheegtay in Britain ay ka go'an tahay taageerada soomaaliya kuna boorinayso saaxiibadeeda caalamka in la garab istaago. kulanka ayaa lagu wadaa marka uu soo gabagaboobo xiliyadan oo kale in laga soo saaro warbartiyeed. wararka la xidhiira kulankaasna goordhow ayaad faahfaahintiisa maqli doontaan.
saraakiil kongareeska ka tirsan ayaa ku waramay in agaasimihii hay-adda FBI da ee shaqada laga eryay James Comey uu maalmo ka hor intaan xilka laga qaadin weydiistay daruuriyaad dheeraada oo uu ku qabto howsha baaritaanada la xiriirta in ruushku ku lug yeeshay doorashadii sanadkii hore ka dhacday Mareykanka iyo in suuragalnimada in xiriir uu ka dhexeeyo ruushka iyo ololihii doorashada madaxtinimada ee madaxweyne Donald Trump. saraakiisha ayaa ku warramay in codsigaasi uu sameeyey ku-xigeenka garyaqaanka guud ee Mareykanka Rudd, kaasoo isaga iyo garyaqaanka guud ee Jeff Sessions ay soo dhiraandhiriyeen talaadadii lasoo dhaafay sababihii shaqada looga ceriyey Comey. wasaaradda cadaaladda ayaa beenisay inuu jiray codsi noocaasi ah.
afhayeen u hadlay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay khamiistan maanta ah in kulankii dhex maray wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ahaa mid aad waxtar u leh. Dmitri Peskov ayaa u sheegay warfidiyeenada in Ruushka uu rajo taxadir leh ka muujiyey aragti ku saabsan horumarka xidhiidhka ay leeyihiin Mareykanka, laakiin ay sidoo kale jirto wax badan oo weli la qaban karo.
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in marka uu la kulmo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu muujin doono sida uusan ugu qanacsanayn go'aanka Mareykanka ay ku gaareen inay ku hubeeyaan maleeshiyaadka Kurdiyiinta ee Siriya marka Trump uu la kulmo toddobaadka dambe magaalada Washington oo uu Erdogan booqanayo. Madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in dagaalka lagula jiro kooxda Daacish aanan loo soo marsiin koox kale oo argagixisa, isagoo intaasi raaciyay in tallaabadaasi oo kale ay khatar gelinayso mustaqbalka Siriya iyo weliba tan guud ee gobolka. Milishiyaadka kurdiyiinta ee YPG ayaa waxaa si weyn loo aaminsan yahay inay yihiin kuwa keliya sida buuxda ula dagaalami karaya uguna libkeeni karaya milishiyaadka ISIS ee dalka Siriya, balse maamulka Ankara ayaa la xiriiriya kooxda PKK ee markaasi u dagaalamaysa inay noqdaan dowlad madax bannaan. Mareykanka iyo Turkiga ayaa PKK u aqoonsa kooxo argagixisa. Booqashada Erdogan ee Washington ayaa loo arkaa inay tahay mid ka mid a socdaaladiisii ugu muhiimsanaa ee diblomaasiyadda. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa VOA. Aan ku bilownay magaalada London, waxaa ka socda shirka caalamiga ah ee Soomaaliya iyo beesha caalamka ka oo ay martigelinayso dowladda Ingiriiska. Shirkan ayaa waxaa si wada jira u guddoominaya madaxweynaha Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha Britain iyo xogyaha guud ee qaramada midoobay, waxaana looga hadlayaa arrimo ay ugu waaweyn yihiin ammaanka, dhismaha ciidanka Soomaaliya iyo sidoo kale isku duwidda taageero caalamiya oo lala garab istaago Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa khudbad ka jeedisay shirkaasi, waxaana inoo soo koobaysaa wariyahayga Falastiin Axmed Iimaan.
Khudbadda ay jeedisay ra-iisul wasaare Theresa May ayaa waxay ka koobnayd dhowr dhinac. Waxay kaga hadashay dhinaca amniga, sidoo kale waxay kaga hadashay dhismaha ciidanka qaranka iyo weliba qaabka ay dowladda Britain u gacan siin karto iyo beesha caalamkaba dowladda Soomaaliya. Waxay sheegtay ra-iisul wasaare Theresa May in mustaqbalka waxay tiri innagoo higsanayna ay tahay arrin mudan inaanu xusno meesha fog ee dalka uu ka yimid, taasoo ahayd 5 sano ka hor Al-Shabaab oo haysatay qeybo badan oo Soomaaliya ka mid a burcad badeedii ganacsiga adduunyada ku kordhisay 7 bilyan ee dollar sanadkiiba, iyadoo markaana dalku uu kasoo kabanayay abaar sanad uun ka hor ku dhufatay oo u dhinteen 400,000 qof, kuwaasoo kalabar dadkaasi dhintanay ahaayeen caruur ka yar 5 sano. Waxay sheegtay ra-iisul wasaare Theresa May in maanta Al-Shabaab laga saaray meelo badan oo dalka, iyadoo aysan jirin khatar dhow oo laga qabo. Dadaalla caalami ah ayaa la xarbiyey, ayay tiri burcad badeedii, taasoo keentay in ammaanka badaha la adkeeyey ilaa iyo bishii Maarj ee sanadkana aysan muddo 5 sano ah wax weerar ka dhicin xeebaha Soomaaliya. Shirarkii London ee sanadihii 2012 iyo 2013 ayaa waxay sheegtay inay keeneen fursado cusub oo dhanka hanaanka siyaasadda ah. Dhammaan guulahaasi ayay sheegtay ra-iisul wasaare May inay gaareen ama aan la gaareen haddii aanan la helin, bay tiri, kaalmada muhiimka ee isbahaysiga caalamiga, gaar ahaana midooda Afrika iyo dalalka xubnaha ka ah. Waxay xustay in ay og tahay in dalalka Kenya, Uganda, Ethiopia, Burundi iyo Djibouti inay khasaare culus ay kasoo gaartay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo sidoo kale ciidamada ammaanka ee Soomaaliya, balse kaalmadii ku aadanayd howlgalka AMISOM waxay tiri waxa ay tahay mid laf dhabar u ah horumarka la gaaray. Dhinaca amniga maray ka hadlayso, waxa ay sheegtay ra-iisul wasaare Theresa May in hoggaanka dhinaca ammaanka ee Soomaaliya ay tahay qodob aasaas u ah horumar laga gaaray ammaanka iyo weliba koritaanka dhaqaalaha. Waxa kaloo ay sheegtay in AMISOM ay aad isku ballaarisay dhanka ammaanka, iyadoo aan laga fili karin, bay tiri, in ay qaataan doorkii ciidamada amniga ee Soomaaliya, taana ay lagama maarmaan ka dhigayso in si joogto ah oo degdeg ah loo dhiso ciidamada Soomaaliya iyadoo lagu saleynayo qaab federaal ah, taasoo sidoo kalena isku keenaysa dhammaan ciidamada gobollada Soomaaliya. Heshiiska dhanka ammaanka ayaan kusoo gudbin doonaa, bay tiri shirkan, waxaana lagu dhisi doonaa heshiiskaasi taariikhiga ah mid inuu xiriir dhexmara dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada federaalka, waxaana lagu faaqidi doonaa, bay tiri, tirada ciidamada goobta dhaqaalaha taliska hoggaanka si loo suura geliyo ciidamo military Soomaaliyeed iyo kuwa boolis ah. Theresa May waxay xustay in UK ay doonayso isdhexgal loo sameeyo ciidamada gobollada dalka si loo xoojiyo awoodda ciidamada Soomaaliya, taasoo muhiim u ah, bay tiri, dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Waxaa kale oo ay ballan qaaday in dalka Britain ay bixin doonaan 120 milyan oo giniga Ingiriiska ah 2 sano ee soo socota si loo xoojiyo howlaha ay hadda UK taageerto, taasood ah mid markaasi tababaro iyo garab istaagba loogu sameeyay ciidamada qaranka Soomaaliya iyo sidoo kale dhismaha hay'adaha dawliga ah. Waxa ay xusay in Ra'iisul Wasaare May in wada shaqeyn cusub ay soo jeedinayaan oo shirkan London ay ka soo bixi doonto, taasoo madaxweyne Farmaajo ay ka go'antahay tiri inuu kala shaqeeyo qorshe loo dhan yahay beesha caalamka iyo maamulada dalkaba, taasoo lagu taageeraya abuuritaanka shaqooyin iyo markaasi si loo wanaajiyo nolosha dadka, taasina ay noqoto mid keenta koboc dhaqaale. Waxa kale intaasi raacsa in Soomaaliya looga fadhiyo nidaam cadaalada oo sax ah oo qof walba hi gaara, waxana ay muhiimad gaar ah ay sheegtay in la siiyo la dagaalanka musuqmaasuqa iyadoo dhanka kalena dhabaha loo sii xaarayo doorasho qof iyo cod ah. Ra'iisul Wasaare Theresa May waxa kale oo ay ugu dambeyntii xusay in ay taalo hawl badan maantana waxa la sameynaya ay uun tahay dhagax dhiga wada lagu gaaro mustaqbalka Soomaaliya. Waxa ay tiri waddankan oo mar loogu yeeri jiray inuu yahay dunida meesha ugu qatar badan ayaan hadda u aragnaa in lagu jabin karo argagixisada, loogana adkaan karo, waddankana lagaga saari karo iyadoo nabad, barwaaqo iyo xasilooni lagu soo dabaali karo Soomaaliya.
Aad iyo aad bay u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobaysay khudbaddii ay jeedisay Ra'iisul Wasaaraha Britain Theresa May ee shirka caalamiga ah ee Soomaaliya iyo dalalka kale ee beesha caalamka uga soconaya waddanka Ingiriiska.
Dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo furitaankii shirka khudbad ka jeediyey ayaa sheegay in Al-Shabaab ay ka adkaan doonaan sannadaha kooban ee soo socda, isla markaana ka codsaday qaramada midoobay in cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya laga qaado. Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed oo ka mid ah mas-uuliyiinta Soomaaliya uga qaybgalaya kulanka ayaa u waramay wariyaheenna Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
shirka waxaa looga hadlayay arrimaha amniga, say amniga, dhinaca bini'aadamnimada iyo dhinaca horumarka dhaqaalaha. Saddexda arrimood baa ugu muhiimsanaa, weliba dhinaca amniga ugu sarreeyay arrimaha ajandaha marka la fiiriyo.
Sidee wax looga qaban karaa ama waxa amniga laidinkala qabanayo shirka ma looga hadlay maanta aad ka qayb galaysa?
Waa laga hadlay, waxaa ugu horreeya arrimaha dibudhiska ciidamada, qalabayntooda, tayayntooda. Way ka mid tahay in ciidankaas uu noqdo ciidan ka hortegi kara dhibta maanta ay ku hayaan dhimaadkan Al-Shabaabka ee Alqaacidada xiriirka la leh, magaranaysa ummadana gumaadaya dalkana dhibaatada badan ku haya. Amniga siyaabo badanba wax looga qaban karaa. Ma aha keliya in hub loo haysto oo magaranaysa dadka dagaalka fronta uu noqdo keliya. Qodobka ugu horreeya wuxuu noqon karaa in laiska kaashado, siyaabo badan la iska kaashado. Amnigaasna wuxuu quseeyaa marka ugu horreysa ummadda Soomaalida inay iyadu toos ay magaranaysa amnigooda gacanta ku qabtaan la dagaalanka argagixisada, dhibaatooyinka ay ku hayaan dalka. Dhibka ugu horreeyana uu yahay in ummaddu ay laayaan amnigoodana ay qalqalgeliyaan, usu socodka ay dhibaateeyaan. Marka sida keliya ama sida ugu haboon waa Soomaalidu inay istaagto, Soomaaliduna ay iska kaashato, Soomaaliduna ay magaranaysa u babac dhigto cadowgaas usoo tashaday ama usoo abaabulay inay dhibaateeyaan dalka iyo dadkiisaba.
Qaab dhismeedka aad doonaysaan in ciidanka Soomaaliya uu noqdo ma isleedahay waa mid laydinka aqbalay shirka?
Dabcan waa la aqbalay. Qaab dhismeedkan wuxuu noqon doonaa mid ku haboon dhibaatada maanta waddanka ka jirta, mid looga hortegi karo hadduu Ilaahay raado.
Waxyaabaha qaarkood aad maanta ka hadasheen waxaa ka mid ah in cunuqabateynta hubka Soomaaliya laga qaado. Haddii aad heshaan hub oo cunuqabateynta laydinka qaado, ma hubin kartaan hubkaas iyo inaanu gelin gacanta qabaa'il ama kooxo dhibaato u keeni kara amniga dalka?
Marka laga fikiray, laslada gartay in hubkaas la hayn karo, la ilaalin karo, uusan gacanta dowladda ka baxaynin, ayaa dalabkaas u yimid. Intaasoo sanaba lama dalban in cunuqabateyn laga qaado dalka. Marka ka qaadista cunuqabateynta dalka waa mid salka ku haysa markii la hubiyey qaabka ugu haboon ee hubkaas lagu hayn karo, dowladduna ay adeeggeeda keliya ku fulin karto haddii la iraado.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed oo u waramayay wariyaha V O A London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
dhinaca kale, Ismaaciil, weli waxaan ku guda jirnaa isla wararkaasi. Shirka London Soomaalida iyo beesha caalamka uga soconaya, ujeedada ay dowladda Soomaaliya u dalbanayso in cunuqabateynta hubka laga qaado ayaa ah sidii loo heli lahaa ciidan qaran oo xoogga dalka Soomaaliya ka tirsan oo ammaankana la wareega kuwaasoo kala wareegaya ciidamada AMISOM marka ay bilaabaan inay Soomaaliya ka baxaan sida qorshe uu yahay sanadka 2018. Dalka Jabuuti waxa uu ka mid yahay dalalka ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya. Haddaba Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka London kula xiriiray danjiraha Jabuuti u fadhiya Soomaaliya, Dr. Aadan Xasan aadan
waxa maanta iyo shalayba ka socday magaalada London shir aad iyo aad muhiim u ah oo Soomaaliya mustaqbalkeedii ay heeyaa aan wax weyn inuu ka bedelo la rajaynayo dabcan ciidamada uu soo gurmaday dalalka jaarka ah iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM kolka laga yimaado qaramada midoobay iyo dunida oo dhan waxa ay ku hawlanaayeen la dagaalanka argagixisada iyo dib u soo celinta nabadeynta Soomaaliya kolka in maanta la soo gaaro marxalad laga hadlo Soomaalidu inay qadiyadaasi amniga iyo nabadeynta dalka Soomaaliya ayagu gacantooda ku qabsadaan oo ciidamo ay Soomaaliya leedahay la tababaro oo kuwa military ama ha noqdaan ama kuwii amniga iyo poliiska ha noqdaan in laga gargaaro tababar iyo maalgelin iyo in laga qaado cunaqabateynta maaraytaan ay hubka fudfudud si gradual ah kolba marxaladaysan ayaa maaraytaan aad loo taataabtay
waan gartay laakiin inkastoo dee hindisayaasha la geeyey dalka Djibouti wuxuu kamid yahay dalalka ugu deeqa ciidamada howlgalka nabad ilaalinta AMISOM AMISOM ma la timi qorshe ay ku garab istaagayso ciidamada Soomaaliya habka loo dhisayo si ay mustaqbalka awood ugu yeeshaan inay la wareegaan amniga Soomaaliya
horta AMISOM runtii Soomaaliya wax weyn ayay ka qabatay Secretary General ka maritaana qaramada midoobay xubadiisii wuxuu maanta carabka adigaadkay sida madaxda kalaba iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inta waxay carabka ku dhisteen AMISOM kaalinta ay Soomaaliya ka ciyaartay nabadeynteeda iyo difaaca dadka Soomaaliyeed inay tahay mid ay in lagu hambalyeeyo oo lagu ixtiraamo ay tahay dowladahaas iyo ururkaaba maanta ahaan AMISOM waxay diyaar u tahay inay halkii ka sii wado iskarabtaagii ciidamada qaranka Soomaaliya siina waraan tababarka inkastoo anagu Djibouti ahaan aan aragno dowlado kale iyo dadka Soomaaliyeedna ay nala wadaagaan in Djibouti ay tahay meesha ugu habboon oo haddii lagu tababarayo ciidamada Soomaaliya ay Djibouti noqoto dad isku dhaqana isku diina isku afa horeyna uga soo qayb qaatay tababarka ciidamada fara badan ay u badnaadaan maaritaanka iyo amniga iyo booliska. Waydaati mid ah AMISOM qorshayaashaasi waxa lala wadaagay maaritaanka beesha caalamka, waxa lala wadaagay maaritaanka dawladda Ingiriiska oo shirka iyadu hadda u gogol dhigtay iyo dawladda Mareykanka oo si xoog ah maaritaanka iyaduna uga soo qayb gashay.
Dan jiray wax badan baa shirka laga sheego dawladmo badan oo gobolka ah oo Djibouti na aad bay xogaal u tahay arrimaha Soomaaliya. oo ciidamada dewe ka joogan waa ognahay in aad bi xogaal ugu taadna danjirihii Djibouti u fadhiyey Soomaaliya tahay qorshayaashan la soo jeedinaya ee beesha caalamku ballanqaadka iyo inay gacan ka geystaan oo Soomaaliya ka caawiyaan shirka loola yimi sidee bay kula tahay inay u dhaqan gali karaan bal markaa waayaha iyo duruufaha Soomaaliya ka jira adigta
horta walaalkay Ismaaciil aad baad maasan tahay Djibouti ma aha oo kaliya inaga ciidamo naga joogan Soomaaliya qabiyadda Soomaaliyeed waxaan la bilownay 90-kii markii dagaalada Erbiga ay bilaabmeen ilaa maantana nabadeynta Soomaaliya hormuud ayaan ka ahayn oo dal walaalahay oo dad walaalahay oo dhibaato ay heshay abaal nagu lahaa inaan celinno sidii madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle marar fara badan sheegay kolka anaga arrintu way nagala weynayd ciidanku oo keliya ayaana marxaladaas inaan soo gaarno oo aan wiilashayda iyo gabdhaha iyagay iigoogii u hurnana waa waxaan ku faraxsannahay inaan gaarno laakiin qadiyadda Soomaaliya ma aha qadiyad military oo keliya way ka ballaaran tahay waxayna noola muuqataa maanta dadka Soomaaliyeed inay soo gaareen marxalad ay u bislaadeen in ay tahay waqtigii laga tegi lahaa qoloqolada gobolaysiga isqooqobka iyo u dagaalanka maaritaanka afkaarta xag jirka waxaa la soo gaaray xilli hoggaanka Soomaaliyeed iyo leadershipka ama dadka maaritaanka elite Soomaaliyeed ay u bislaadeen in ay isku tala galaan oo ay talada gacanta ku qabsadaan adduunyadana wax la wadaagaan waxay adduunyadana soo gaadhay marxalad ay go'aan hadda ka marayso arrinta Soomaaliya in halkan dambeyn laga gaaro la iskana kaashado doorashadii u dambeysay ee maanta lagu soo doortay madaxweyne Farmaajana waxay muujinaysaa in dadku waxna ay doonayaan waxna ay diidayaan inay doonayaan horumar in
inay doonayaan maaragtaana wadankooga inay dhisaan, inay diidayaan kala qaybsanaan iyo burburkii ay ku soo jireen ku dhawaadka 26 sano. Kolka waxaan qabaa marxaladda la joogo gudahiyo dibadba jawigu wuxuu diyaar u yahay wadanka Soomaaliya. Waxaa maanta laga doonayaa haddii ay Soomaalidu isku talagasho ay gacanta isqabsato in hirgeli doono adduunyadu ay ku taageeri doonto toos in la u maaragtaana galgasha talna wuu erkeeyaabay Soomaalidu jiraa. Xajiirda way erkeeni oo way taageeri haddii ay Soomaalidu toosteeda iyadu ay u sara joogsato. Taasi aanan u rajaynaynaa oo waan ugu ducaynaynaa Ilaahay inuu u hirgeliyo.
kaasi waxaa uu ahaa danjiraha Jabuuti ee Soomaaliya Dr. Aadan Xasan Aadan, isagoo London jooga, ayuu khadka telefoonka ugu warrameeyey wariyahayga Ismaaciil Xuseen Farajar.
Isla arrimaha London ayaynu weli ku jiraa. Goor dhoweyd waxaa hadlay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo weliba xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres iyo weliba wasiirka arrimaha dibadda Boris Johnson. Natiijada ama waxyaabaha ay shirkaas ka sheegeen goor dhowe ayaan kusoo noqonaynaa, laakiin haddaan aadno dhinacaas iyo ergeyga gaarka ah ee hay-adda qaxootiga UNHCR ee arrimaha Soomaaliya qaabilsan ambassador Maxamed Cabdi Afey oo shirka ka qayb galay ayaa sheegay in beesha caalamku ay illowday mushkiladaha haysta qaxootiga Soomaalida. Wariyaheena V O A Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayuu u waramay.
Dhibaatada Soomaaliya ka dhacday waxay keentay barakac fara badan. Shacab fada badan oo Soomaali ah ayaa ku barakacay daafaha caalamka, khususan 1 milyan iyo ziyaada ah waxay ku nool yihiin wadamada dariska la ah Soomaaliya. Marka xal walba oo Soomaaliya laga raadinayo uu horenti waa in lagu daraa dadka maqan siday halkaas naftooda qayb uga qaadan lahaayeen, ilaa waddanka waa waddankooda waddan kale ma leh. Midda labaad, caqabadaha ugu weyn oo ogtahay aniga arkay waxaa ka mid ah in la iloobay horta kow inay jiraan dad shacab ah Soomaali ah caalamka ka soo qaxay waddankooda wadamada darisku ku soo qaxay, daryeel u baahan, tacliin u baahan, raashin u baahan, daawo u baahan. Marka maadaama ay dhacday caalamka meelo kale oo dhibaato sida Syria iyo Yemen iyo Iraq oo barakac ka dhacay, focuskii caalamka wuxuu u gudbay wadamadaas. Marka shacabka Soomaaliyeed oo soo qaxay taqriiban 27 sano la soo dhaafay waxaa la iloobay caalamka wuxuu iloobay inay jiraan weli daryeel u baahan yihiin. Waxaa keentay arrintaasa keentay marka aniga intii la magacaabo oo ku soo wareegay qaxootiyahooda ilaa iyo kuwa ku nool Yemen, Djibouti, Ethiopia, Kenya, Uganda, isla markaasna aan kala hadlay dowladahaas ay ku soo qaxeen inay shacabkaasi daryeel la siiyo, in la dhibaateynin, in xoog waddanka Soomaaliya loogu celin intay Soomaaliya daar ka noqonayso dadkeeda intay la soo laabato, inay intay ku nool yihiin wadamadaas ay ku soo qaxeen la siiyo wax walba oo shacabka wadamadaas kale ay ku nool yihiin ay helaan. Midaasa marka waxaan ku guuleystay inaan shir weyn oo goboleedka IGAD uu qalqaaliyay oo aniga marka hormuud aan ka ahaa in lagu sameeyo Nairobi 25-ka bisha March. Shirkaasi go'aamo dhaxalgal ah oo qaxootiga Soomaalida ku nool daafaha caalamka qasuusan kuwa ku nool sub regionka wax dhaxgala uga soo qaadnay oo difaacooda ugu weyntaa in lagu difaaco wadamada ay joogaan ilaa ay Soomaaliya daar ka noqonayso. Waxaa kaloo xoogga saarnay oo muhiim ah in Soomaaliya gurmad caalami ah, waqti badan baa laga hadlay in Soomaaliya loo gurmado, laakiin gurmad inay dhab inta laga dhiga shacabka noqonaya ay ku noqdaan wadan nabad ah, wadan ay ku noolaan karaan, wadan aanay kasoo qaxi karin mar kale.
Waye ambassador, dad badan oo Soomaali ah ayaa ku nool xariiqa qaxootiga Kenya hore waxay u sheegtay inay xiri doonto heshiis waxaa jira dhexmara Kenya, UNHCR iyo Soomaaliya oo ku saabsan in dadka aan qasab lagu celin. Cabashooyin fara badanna way jiraan iyo dad qasab lagu celiyay. Arintaas maxaad ka qabatay?
Waxaan ka qabtay horta waxaad ogtahay waqtigii la magacaabay muddo 5 bilood laga joogo waa waqtigii dowladda Kenya ay ku dhawaaqday inay qaxootiyaha xirayaan taqriiban sanadkii hadda aan soo dhaafnay bisha 12 in la xiray ahayd. Horta mida iyada ah madaxweynaha Kenya iyo dowladda Kenya ayaan kala hadlay arrintii iyada dib u dhignay in horta xiritaanba in laga hadlino laga hadla. Soomaaliya diyaar ma u tahay shacab inta la dhan inay hal mar ku soo noqdaan? Tii iyada ku guuleysana waa mida keenta shirka madaxweynaha Kenya naftigiisa u martigeliya oo laga hadlayo difaaca iyo daryeelka qaxootiga Soomaaliyeed. Marka hadda arrintaas kama hadlayna, waa ka soo gudubnay. Waxaan ka hadlaynaa qaxootiyaha intayna noqonin
maxay difaac heli karaan, maxaa daryeel heli karaan dhibaatooyinka haysata oo tacliinta ay ka mid tahay. Waa midda keenta marka dowladda Kenya madaxweyneheeda inuu ku dhawaaqo in college laga sameeyo xarada dhadhaab oo loo sameeya dhalinyarada Soomaaliyeed oo qaxootiga ah inay helaan tacliin iyo waxbarasho ziyaada ah markay waddankooda rabaan inay ku noqdaan iyagoo tacliintii waxbarashada lehen ay Soomaaliya ku laabtaan. Marka arrintaas haddaba kasoo gudubnay, waxaan qaxootiyaha Soomaaliyeed oo ku nool gobolka marxalad cusub ayay gelayaan. Waxaana rajaynaynaa marxaladaas inay ka faa'iidaysan doonaan. Waxaana beesha caalamka ugu baaqay oon soo arkay inay macluul ka jirto xarooyinka qaxootiyaha khasuusan dadhaab iyo midda Ethiopia oo aniga aan soo arkay iyo Djibouti. Marka macluushaasna u baahan tahay si gurmad gargaar ah loo gaarsiiyo raashin ku filan qaxootiyaha ku nool waddamadaas.
Kaasi wuxuu ahaa danjire ama ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca qaxootiga ee Soomaaliya, ambassador Maxamed Cabdi Afe oo magaalada London ugu warramayay wariyaha V O A Ridwaan Xaaj Cabdiuuri.
Haddaba dhinaca kale, shirkan wuxuu noqonayaa kiisii saddexaad ee London lagu qabto Soomaaliyana loo qabto tan iyo sanadkii 2012. Rajo inta la-eg ayay ka qabaan shacabka Soomaaliyeed in shirkan ay ka soo baxaan natiijooyin miradhala. Wariyaha V O A Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid a shacabka magaalada.
bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Cabdiweli Cabdullaahi Xuseen, waxaan ku magac dheerahay Kayton. Haddaan ku hormaro shirka London, waxaan aaminsanahay shirka London inuu yahay shirarkii Soomaalida ay u tegi jireen dalka dibaddiisa mid ka mid ah. Waxaa laga yaabaa waqtiga iyo dadka ka qaybgalay inay kala duwan yihiin, laakiin normally Soomaalida waxaan aaminsanahay marka shakhsiyan shirkan inuu yahay shir muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed, khaasatan xilliga hadda aan joogno dowladdan hadda cusub oo hadda noo dhalatay.
bismillaahi raxmaan raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu waa cabdiraxmaan cali khayre oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho. su-aashaadi weydiisay shirka London waxaan u arkaa inuu yahay guul inay ka muuqato isifaalo dowladnimo oo Soomaaliya ka soo socda, maadaama madaxdii Soomaaliyeed ay ku midoobeen hal mowqif. arrinkaas waa arrin na rajo gelinaya. haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed aad iyo aadaan ugu faraxsannahay, waxaana leenahay inaan naqanno shacab iyo dowlad insha allahu si aan u gaarno horumar, barwaaqo iyo baraare.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Cabdisamad Yuusuf Cilmi. wallaahi shirka London waxaan dhihi lahaa waa shir aad iyo aad u rajo badan oo aad iyo aad ummadda Soomaaliyeed badanahay aan ugu faraxsannahay. waa shir looga wada hadlaayo qaabka dowladaha internationalka ah iyo dowladda Soomaaliya lagu wada shaqayn lahay. haddana waa shir aad iyo aad noo rajo gelinayo oo aad iyo aad aan ugu faraxsannahay. mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadna waa soo dhoweynaynaa.
aygu waa Salaad Cilmi Axmed. runtii waxaan u arkaa shirka London haddaad weydiisay in uusa ka duwanayn shirar hore hore u dhacay, qof ahaan aniga personally rajo waa iska wada jecelnahay. waddankaygu inuu hagaago wuxuu qabsamaa waa jecelnahay, laakiin qofkii xanuunsanahay hadduu inta dhakhtar u tago meesha xanuunaysa uusa u sheegin, waxa weeye waxba kama dawoobayaan. anu sidaan qabo waxaan u malaynayaa sidii aan ku arki jirnay kuwii hore inuusa waxba ka duwanayn oo miro dhal noqonayn, sababtoo ah marka gurigaaga uu hagaagsan yahay oo macnaha qofka xanuunsan dhakhtarka u socday hadduu qariyo wixii uu qabay waxba ka hagaagmahayaan. madaxda meesha tagtay waxaa loo baahan yahay xaqiiqada inay ka saxaan waddanka gudihiisa, markaasay adduunkuna wax la qaban karaa.
kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay shirka London ee haatan ka socda magaalada London.
waa tahay habeen wanaagsan dhegeystayaal. qaybihii dhexe idaacadda ayaanu soo gaarnay gurr. waxaad maqli doontaan xubno ay ka mid yihiin xubinta dooda gaaban. hase yeeshee, mar kale dhegeystayaal, aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka.
soomaaliya waxay u baahan tahay taageero caalami ah oo daacad ah si looga kaalmeeyo dib u dhiska iyo ammaanka oo aysan ugu noqon colaadii daashatay. sidaasi waxaa yidhi mas-uuliyiinta ka qaybgelaya kulanka Soomaaliya iyo beesha caalamka ee maanta ka dhacay London. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku baaqay in 900 milyan oo dollar lagu kaalmeeyo Soomaaliya si abaarta wax looga qabto waxa uu sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay kaalmo iyo garab istaag. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isna khudbad ka jeediyay furitaanka shirka waxa uu sheegay in Soomaaliya ay marayso meel la garab qaban karo si ay u soo ceshato qarannimadeeda. Waxa uu sheegay in ay Al-Shabaab kaga adkaan ka doonaan muddo kooban haddii laga qaado cunuqabateynta saaran Soomaaliya.
Saraakiil Kongareeska ka tirsan ayaa ku warramay in agaasimihii hore ee hay-adda FBI ee shaqada laga eryay James Comey uu maalmaha hore intaan xilka laga qaadin weydiistay daruuriyad dheeraad ah oo uu doonayo inuu ku qabto hawsha baaritaanada la xiriirta in Ruushku ku lug yeeshay doorashadii sanadkii hore ka dhacday Mareykanka iyo suuragalnimada in xiriir uu ka dhexeeyey Ruushka iyo ololihii doorashada madaxtinimada ee Trump. Saraakiishu waxa ay ku warrameen in codsiga uu sameeyey ku xigeenka xiriirlaha guud ee Mareykanka Rad, kaasoo isaga iyo xiriirlaha guud Jeff Sessions ay soo dhiraandhiriyeen talaadadii sababihii shaqada looga ceyriyey Comey. Wasaaradda Cadaaladda ayaa beenisay inuu jiray codsi noocaasi ah.
Afhayeenu hadlay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay Khamiistan maanta ah in kulankii dhex maray wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ahaa mid waxtar ah. Hadalkan ayaa yimi maalin kadib markii madaxweyne Trump uu Lavrov wadahadal kula yeeshay aqalka cad, kaasoo waxyaabaha badi diiradda lagu saaray ay ka mid ahaayeen xaaladda ka taagan dalka Siriya.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in uu ka dhiidhin doono marka uu la kulmo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump go'aankii Mareykanka ay ku gaareen inay ku hubeeyaan milishiyaadka Kurdiyiinta Siriya marka la filayo in toddobaadka dambe magaalada Washington uu booqdo Recep Tayyip Erdogan. Madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in dagaalka lagula jiro kooxda Daacish aanan loo sii marsin karin koox kale oo argagixisa, isagoo intaasi raaciyay in tallaabadaasi oo kale ay khatar gelinayso mustaqbalka Siriya iyo weliba tan guud ee gobolka. Milishiyaadka Kurdiyiinta YPG ayaa si weyn loo aaminsan yahay inay yihiin kuwa keliya sida buuxda la dagaalami karaya uguna libkeeni karaya milishiyaadka ISIS ee Siriya, balse maamulka Ankara ayaa la xiriiriyay kooxda PKK ee u dagaalamaysa inay noqdaan dowlad madax bannaan. Mareykanka iyo Turkiguba waxay PKK-da u aqoonsadeen inay yihiin kooxo argagixisa.
Awey si wanaagsan idil ahaan tiimba laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan dhegeystayaal. Hadday noo suura gasho goorni, waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee ka soo baxaya shirka London. Haatanse waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaa inala socodsiinaya Axmed Xasan Colaad.
Waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta doodda waxaan ku eegi doonaa shirka ka furmay magaalada London ee ariga Britain, shirkaasi oo diiradda lagu saarayay sidii wax loogu qaban karo dowladda Soomaaliya, iyadoo xoogga la saari doono sidii amniga iyo dhaqaalaha dib looga dhisi karo waddanka Soomaaliya. Shirkaasi waxaa soo qabanqaabiyay dowladda Britain, waxaana ka qayb galaya in ka badan 40 dowladood. Haddaba dowladda Soomaaliyeed shirkaasi dhaqaalaha loogu yaboho ama waxyaabaha ka soo baxa maxay ay ka faa'iidi doontaa, mase shirarkii hore oo la qaban jiray ayuu noqon doonaa shirkani? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah aqoonyahan bartay cilmiga shareecada, iyo Sheikh Nuur Sheikh Cusmaan Qudibi oo bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Sheikh Nuur, Sheikh Nuur, shirkani waa furmay maanta, ayuu si rasmiya u furmay, maxaa shirkani laga filan karayaa oo maaragtay Soomaaliya horumar u ah?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Colaado, waad mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha, waan idin salaamayaa. Waxa weeyaan horta shirkan maanta furmay waa shir aad u muhiima oo dowlado badan ay kasoo qayb geliyaan. Dowladda Soomaaliyeedna fursad weyn oo qaaliya ayay u tahay, maadaama oo dowladdu dowlad cusub ay tahay oo hadda bilo jirta. Waxyaalaha xoogga lagu saari doono ugu weyntahay amniga iyo waxa loo yaqaan iqtisaad dhaqaalaha. Waa laba shay oo muhiim ah oo shirkan maanta ka furmaya London looga hadli doono. Marka maanta ka furmay, marka waxa weeyaan dowladda fursad weyn oo qaaliya bay u tahay. Insha Allah waxaan rajeynaynaa maadaama oo dawladdeena madaxdoodu ay waayahan oo dhan gacanta ku hayeen musuqmaasuq ay la dagaalamayaan wixii ballanqaadi oo meeshaas ka dhaca inay sidoodu gacantooda ugu soo geli doonaan insha Allah taala hadii iyaga laga helo xiriirkii iyo calaaqadii iyo xiriirkii beesha caalamka inay iyagu wanaajiyaan oo meeshii loo baahnaa ay marsiiyaan
oo macnaha wax wanaagsanaa marka uga soo bixi kara dhig kartaa dawladda Soomaaliya waaya waa ku soo noqonaya Sheikh Nur waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Cabdiraxmaan isla su'aashaas
run ahaantii colaad waa maasantahay iyo Sheikh Nur oo barnaamijka la qayb galaya anigu ma qabataa waxaan qabaa shirkaas runtii inuusan waxba kaga bedelnaan doonin shirarkii hore Soomaaliya lagu qabtay xilliyadii 2012-kii iyo 2013-kii dowladdii Shariif iyo Xasan Sheikh haatan ay tahay 12-kii 2017-kii oo loo qabanayo dowladda farmaajo hoggaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ma aaminsani in ay wax soo kordhinayso arrinka anigoo sababaynaya run ahaantii caalamka sida looga bartay shirar noocan oo kale qabteen kuma cusba run ahaantii qorshaha dowlad kasta lagu fashilinayo in macnaha gogol xaar u tahay oo dowlad walba lagu soo dhaweeyo qorshaha 4 sano ay ku shaqeynayso iyadoo run ahaantii sidii wax loo yabahay ama looga taageerayo arrimahaas runtii waxa la sheegay in amniga iyo dhaqaalaha iyo dib u dhiska iyo waxyaabahaas in looga hadlayo shirka haddana sidii meesha looga dhawaaqay ama looga muujiyay ma hirgelayaan caqabadaha jirana waxa waaye nidaamka runtii dowladda dhexe la soo marsiin maayo 120 hay'ad
way Cabdiraxmaan ku soo noqdeen Sheikh Nur waa maqleysaa Cabdiraxmaan rajaxuma ku muujinaya marka ma ku muuqataa adiga
waxa weeyaan colaado horta walaalkay Cabdiraxmaan aad buu mahadsan yahay beesha caalamka horta sideedaba iyadu waxma fashiliso wadankan iyo systemka ka jira iyo hoggaamiyasha wadanka ka jira iyaga ayaa markii shaqadooda gabaan oo shaqadii loo baahnaa ay qabsan waayaan oo xiriirkii beesha caalamka ay wanaajin waayaan markaas meeshaas fashil ku ka yimaada oo wixii la ballan qaadayna laga yaabaa inay dib ay ula laabtaan dadkii wax ballan qaaday laakiin anigu waxaan qabaa aragtideyda ay ila muuqataa maadaama oo wadamada Soomaaliya faragelinta ku hayo ama Soomaaliya ugu horeeyso kulligood ay shirka ka soo wada qayb galeen dawladdeena madaxdoodu haday si wanaagsan u shaqeeyaan oo musuqmaasuq la dagaalamaan oo ururadan xaq jirka oo wadanka ku batay ay la dagaalamaan oo wadanka isku amnigiisi iyo ay soo celiyaan dhaqaalihiisiiba waxaan is leeyahay beesha caalamku way ku gacansiin doonaan wixii ay ballan qaadaan sideed u iman doonaan anigu aragtidaas aan qaba
oo macnaha Soomaaliya waxa leedahay rajo fiican hadda u muuqato
naxam sif wanaagsan maadaama xalay ugu dambeysay shirka qurbi joogta madaxweynaha jamhuuriyadda uu la qaadanayay wuxuu ku sheegay Soomaaliya Al-Shabaab iyo dawladdu kulligood inay wada isticmaalaan qoriga AK-ga AK-47-ka inay wada isticmaalaan hadii cunu qabateynta dawladda laga qaado oo caburiska awooddooda la dhaifinayo intii laga qaado hub ay soo gataan dawladdu ciidama ay tababarto dhaqaalihii ay soo ceshato oo musuqmaasuq la dagaalamaan beesha caalamku kaalinta koobaad bay qaadanayaan waayo inagu hadda waxa aan ku taaganahay oo ciidamadeena mushaaraad ka siiyo waa beesha caalamka way inagu dhaqaale in inagu leenahay hadda isku bixinna ma haysano laakiin beesha caalamka taageerto oo gacan siisa oo wadanka ciidamada iyo waxa jooga una dayrbaanayna sidii loo baahnaayeen noqonina laakiin waxa systemka inu ku taaganahay beesha caalamka naga taageerto
waayo Cabdiraxmaan Sheikh waa maqleysaa waxyaabo badan oo fiiriyay dhinacyo badan oo ka fiiriyay marka adigu xaggee kaaga muuqataa rajo xumada inta la
calaado horta Sheikh Nur waan u mahadcelinayaa shirkan shirki ka horeeyay tusaaladan soo qaadan waxaa lagu magac daray New Deal waa hoggi Soomaaliya ayaa halkaas lagu gurfeeyay marka kanna runtii magac waa loo bixin doonaa kulli haddii markii warmartiyad ka soo baxo marka waxaan filayaa arinta inay tahay runtii arin aan Soomaaliya xamiri karin Soomaaliya waxay u baahan tahay saaxiibo arinta ay kala tashato sida dhismaha ciidanka dhismaha dhaqaalaha ee muxuu ahaayay dib u soo celintii kaabayaasha dhaqaalaha iyo macnaha
muhiimaddaas waa dawladda la
tagtay muhiimaddaas waa la tagtay laakiin sida aad wax u rabto ma u heleysid in cunna qacootiyan laga qaado ma sahlana in isla markii muxuu ahay ii sheeg lacagta aad leedahay deynta laga dhimo process dheer ay maraysaa marka waxaan aaminsanahay run ahaantii inaysan arinta sida la moodayaysan noqonin marka arinta waxay noqonaysaa ay la mid noqonaysaa wadadii ay martay New Deal. Haddii xataa wax walba la sameeyo New Deal hadder wax uu Soomaaliya ku soo kordhiyo hadder oo aan la taaban karo ma jirto. Kana sidoo kale marka hadii Soomaaliya ayada looga baahan yahay inay arrinka ay kala yeelato wada xajood dawladaha tunka weyn ee caalamka hoggaamiya sidii muxuu hayso Ruushka oo kale muxuu hayay dawladahan China oo kale Jarmalka oo kale Ingiriiska oo kale waa macquul in ay macnaha ay dhismihii ay saaxiib gaar la noqoto si arrimaheed ay u fulaan laakiin hay-ado NGO ah oo curiyaaminta Soomaaliya ku caanbaxay ma umaleynayo inay wax soo kordhinayaan
oo macnaha waxyaabaha ka soo baxay
ha Soomaaliya cidna uma maqnaceelno uma qotana annaga arnaa isku tashano
waya in Sheikh Nur shirkan uu socdaa in rajooyin badan waa laga filayaa marka sidii loogu talagalay misleeda waxaan wuu hirgelay
een horta waxa weeyaan een anuu waxaan islaahay aragtida ila muuqataa horta een New Deal buu walaalkii soo qaaday New Deal markii la gaaray oo wax la balan qaaday een madaxdi Soomaaliyeed ay meesha tagtay oo ka qayb gashay markay soo laabatay qorshihii ay meesha la tageen miyey hirgeliyeen taasa meesha taal hadii madaxdeenu maanta ay la dagaalanka Al-Shabaab oo iyo ururada argagixisada ay meesha la tageen dhaqaalihii wadanka inay soo noolaynayaan ay meesha la tageen een askartii in la dhiso cunu qabtayta laga qaaday meesha la tageen markay soo laabtaan hadii qorshihii ay degsadeen si toos ah intay u bilaabaan shaqadii qaranka ay nooleeyaan dibeesha caalamku way fiirinayaan waxa way waxan wala analyze gareynaya siyaasadda sideedaba analyze ba waa lagu sameeyaa hadii wadadii loo baahan ay ku socdaan diweel balanqaadka waa la siinaya hadii sidii New Deal dawladdi soo gashay oo kale ama madaxdi soo gashay oo kale ay noqdaan idin markaas taageeradoodii way kala laabanayaan laakiin anagu waxaan isleenahay dawlad cusub weey madax cusub weey kuwii hore way ka duwan yihiin qorshahooda inay hirgeliyaan oo qorshaha ay u dejisteen la dagaalanka Al-Shabaab oo kale iyo cunu qabtaynta wadanka in laga qaado iyo dhaqaalihii wadanka in la soo celiyay waxaas hadii hirgeliyaan waxaan isleenahay boqolkiiba boqol madaxdu waa guuleysanaysa ummadeena Soomaaliyeed inay madaxda la shaqeeyaan baa lagu guuleysanaya beesha caalamku inay ku gacan siiso qorshahaas ayaa lagu guuleysanaya ma islaahay insha Allah ta'ala gulban oo rajiniya
way een ugu dambeyntii Cabdiraxmaan een rajada ugu dambeysa oo islaada shirkani waa maaragtay Soomaalidu way ka heli karaan oo wax wanaag oo kasoo bax
horta saad wax u rabto u wada heli maysid warmurtiyadkana kullay waa sugeyna in warmurtiyad ka soo baxo arinta ugu mushkiladda ugu weyn waxa waa dhismaha ciidanka ay runtii madaxda caalamku ku dhawaajeen haddii inta uu shirku socday in ciidamada Soomaaliya la dhisay laakiin waxa la isku khilaafsan yahay muran badan dhalisay see loo dhisay in awooddii Soomaaliya runtii 18 kun askari oo hab federalism lagu maareeyo qaybiyo taas bay madaxdu la shirtagtay taana runtii ma ahan wax oo haddirtaan fursad siin karta in AMISOM xataa ciidanka 18 kunka ay kala wareegaan amaanka waxaan u baahanahay waxa weeyaan
ciidan
inta ka badan AMISOM jooga ciidan inta ka badan Soomaaliya joogta laakiin nidaamka anaga u baahanahay waxa weeye ruuxa markuu wax haysta wax loogu dara annagu inaan dib isugu laabano annagu inaan qorshe cad la imaano si aan macnaha amaankanaga iyo dib u dhiskanaga dawladda badan aan la saan hore ugu dhawaajiba waxaan ku soo gaban gabeenayaa oo madaxda Soomaaliyeed aan runtii aan ugu baaqaya in arinta oo maanu walba shirarka la noo qabanayo inay jooga macnaha arintaas ay macnaha ay
laga
gudbo
oo
tusaale ay macnaha ku cibro qaataan shirarkii hore oo lagu qabtay London oo 1 iyo 2 jirigii la maraaqay saddexaad waa mid afraadna waa la qaban doonaa dawladda dhalo 4 sano kadib waa loo qabanaya waayo hadiisan qorshe aadan la imaan qorshaha lagu sameeyay 4 sano
way adoo ma sintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah aqoonyahan bartay cilmiga sharciiga iyo Sheikh Nur Sheikh Usmaan Qudubi oo isaguna bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan markala ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhigistaal waxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
wataay colaad aad iyo buu maahsan yahay halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA dhinaca kale iyadoo ajendiyasha shirka ka socda London oo ugu weyn yahay amaanka iyo sidii Soomaalida looga taageeri lahaa ciidan qaran oo xoogan ayaa waxa magaalada Muqdisho go'aan dhinaca amaanka iyo ilaalada mas-uuliyiinta la xiriira kasoo gaaray golaha wasiirada dowladda federaalka ee Soomaaliya wariyahayaga caashe ibraahim aadan ayaa go-aamadaasi waxay ka wareysatay wasiirka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow.
bismillahi raxmaan raxiim. shirkii golaha wasiirada maanta waxaan warbixin ka dhagaysanay taliyaasha ciidamada boliiska xoogga dalka soomaaliya dhinaca sugidda oo ku saabsan sidii amniga dalka loo sugi lahaa iyo qorshayaasha ay soo diyaariyeen sidii loo dhaqangelin lahaa. markii la dhagaystay dood iyo falanqeyn kadib, goluhu waxay soo saareen go-aano loogu fududeynayo taliyaasha ciidamadu inay amnigana sugaan, nabadeyntana ka shaqeeyaan, islamarkaana la dardar geliyo muxuu ahaa sidii amniga dalka loo sugi lahaa.
marka kulanka ma wuxuu ahaa kulan caadi ah mise wuxuu ahaa kulan gaara oo xaalad gaara in lagaga hadlo un loo qabtay?
kulanka joogtada golaha wasiirada oo isbuucii hore markii looga hadlay arrimaha qorshaha amniga, laga codsaday taliyaasha inay la yimaadaan qorshahooda tafatiran si wixii markaas go-aamo ugu baahdaan golaha wasiirada loo fuliyo. taas ayaa keentay in maanta go-aamadan maaragtay muhiimka ah loo arkayo in lasoo saaray. oo qodobada ugu waaweyn ay kamid ahaayeen kow, in ciidan ka howlgala xasilinta caasimada oo isugu jira booliis xoogga dalka iyo nabad sugidda si degdega loo sameeyo, hal hoggaan oo midaysan ay yeeshaan. waxaa kaloo la mamnuucay ciidamada hubeysan iyo gaadiidka dagaalka in ay magaaladan muqdisho joogaan oo ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo hubka culus. waxaa kaloo la mamnuucay hubabka culus muxuu ahaa ee ka weyn AK-47 inaan magaaladan lagu dhex wadan karin cid kasta oo ay noqoto, xitaa mas-uuliyiinta loo fasaxay in gaarigooda afar askari un ay saarnaan karaan. sidoo kale waxaa iyadana go-aamada ku jiray in taliyaha booliiska laga codsaday muddo 60 inuu kusoo dhiso ciidamo gaara oo ilaaliya muxuu ahaa madaxda qaranka iyo mas-uuliyiinta. sidoo kale arrimaha oo aadka looga hadlay waxay ahayd in goobaha ganacsigu iyagana mas-uuliyad iska saaraan inay amniga la sugaan ciidanka, oo falkii ka dhaca goobta ay joogaanna inay iyaga mas-uul qaadanayaan haddii aysan la shaqeynin hay-adaha amniga. arrimaha kale ugu weyn waxay ahayd in la isku raacay in la dhiso muxuu ahaa xarunta hogaaminta howlgalkaas xasilinta caasimada laga hirgelinayo iyo sidii wacyigelinta bulshada lasaga kaashan lahaa. intaasaa ugu muhiimsaneyd go-aamadii maanta.
goormay marka go-aamadan ay dhaqan galayaan yariso?
go-aamadan sida ugu dhaqsiyaan badan kow, ciidamadii baa la faray in laysu keeno. marka waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda in ciidamadaasna laysu keeno, kadibna hoggaankaas uu bilaabo howlgalkii oo dhammaan caasimada ah. waxaana la rajaynayaa in muddada 3 bilood soo socoto magaaladan ay noqoto magaalo laysku hadleyn karo, hubna aan lala dhex wadanin amnina ah si looga hortago qaraxyada. waxaa kaloo iyadana go-aamadii kamid ahaa wadada maka mukarama oo dhowr jeer qaraxyo soo noqday in laga mamnuucay in gawaarida ay meeshaas barking ka dhigtaan, iyadana waxay ku jirtay qorshaha.
waxaad markaa ka warantaa waxaad halkaaga ku jirta in qodobada laysla soo qaaday ay ku jiraan in ciidam in mas-uuliyiinta dowladda loo sameeyo askar ilaalisa, marka taas goormay dhaqan galaysaa? haddaad sidoo kale i raacisana askartaasi ma waxay noqonayaan kuwa iyaga la socday soo xusheen oo loo sharciyeynay, mise kuwa ay dowladdu iyada u qorayso sidaas amnigooda ay ku sugayaan mas-uuliyiinta?
waxaa la qorsheeyey in taliyaha booliska uu soo diyaariyo ciidamo oo special force ah oo kuwan ilaalada muxuu ahaa madaxda ah muddo 60 inta ka horeysana in mas-uuliyiintu ay hadda ciidamada ay haystaan aysan magaalada markay marayaan 4 ka badan loo ogoleen, hubabka waaweynna aysan ku haysan karin jidadka magaalada. marka taas hadday dhaqangele, laakiin mustaqbalka 2 bilood gudahood waxaan rajaynaynaa ciidan oo gaar ah oo uniformkoodi leh oo ah ciidanka ilaalada oo VIP protection wax loo yaqaano in laga hirgeliyo dalka, sidaasna ay ku dhammaato in ciidan xoogga dalka soomaaliyeed ah oo qori haysta oo caasimada ama magaalooyinka dhex maraya inay dhacdo ayaa laga hortegayaa. marka taas ayaa dhici doonta insha allah.
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariiso, wasiirka warfaafinta dowladda federaalig ah ee soomaaliya. caasho ibraahim aadan ayuuna u warramayey.
haatanna waxaa istuudiyaha nagu soo biiray maxamed colaad xasan oo isha soo mariyay warmurtiyeed laga soo saaray shirkii magaalada London uga socday Soomaaliya iyo beesha caalamka ee dowladda Britain ay soo abaabushay. Maxamed, maxaa ugu mudan qodobada laga soo saaray warmurtiyeedka?
Ismaaciil, warmurtiyeedkan waxa uu ka kooban yahay 8 bog buu ka kooban yahay, waxna uu xoogga saarayaa qodobo ay ka mid yihiin bani aadnimada, ammaanka Soomaaliya ee qaran, soo kabashada Soomaaliya, iyo weliba sidii Soomaaliya loogu caawin lahaa xagga horumarka dhaqaalaha. Marka waxyaabaha ugu waaweyn ee ku jira waxaa ka mid ah in dhismihii ciidanka Soomaaliya, heshiiskii ay dowladda Soomaaliya iyo goboladeedu gaareen in beesha caalamku isku raacday in la taageero oo la garab istaago Soomaaliya, waxaa la isku raacay in dhismaha ciidanka qaran la xoojiyo. Codsi kale oo dowladda Soomaaliya meesha ay geysay oo ay ka codsatay beesha caalamka in laga qaado cunuqabatiintii Soomaaliya saarayd, waxay sheegeen warbixinta lagu sheegay in Soomaaliya haatan ay dowlad wanaagsan leedahay, laga taageerayo xagga sidii ay gacanteeda ugu hayn lahayd hub kasta oo ay soo dhoofsato, awoodna u leedahay. Marka in laga caawiyo arrimaha oo Soomaaliyana loo ogolaado in cunuqabateynta laga qaado ayaa codsiyadooda ka mid ahaa. Inkastoo ay leeyihiin waxaa loo baahan yahay marka hore in la dhiso awoodda ciidanka Soomaaliya iyo weliba dowladda Soomaaliya si ay u xaqiijiso in hubkaasi gacanteeda aanu ka bixi karin oo gacanta argagixisada aanu u gelin.
Waan gartay qodobada kale ee tusaale ahaan dhinaca gargaarka bini aadamnimo iyo iyaga qudhooda wax ma laga sheegay?
Waxay leeyihiin waxaan aqoonsanay hadalkii dowladda Soomaaliya kasoo baxay aheyd in musiibo qaran dalka ay ka dhacayso haddii beesha caalamku aanay gurmin. Waxaa warmurtiyeedka lagu yiri beesha caalamku waxay diyaar u tahay inay caawiso Soomaaliya si looga baajiyo inay maaragtay dib ugu sikato oo ay ku noqoto macluushii ka dhacday 2011 oo kale, si loo badbaadiyo naf dad badan oo hadda nool oo laga yaabo in abaarta iyo macluushii dhibaatada kusoo wajahan ay u dhintaan. Waxaa kaloo humanitarianka ama arrimaha bani aadamo lagu sheegay in Soomaaliya laga caawiyo sidii dadka qaxootiga ee kusoo noqonaya Soomaaliyana ay maaragtay u heli lahaayeen kaalmo wanaagsan oo waddankooda dib ugu celin karta, ammaanka iyo looga kaalmeyn lahaa soo kabashada dhaqaalaha. Marka dhaqaalaha waxay sheegeen in Soomaaliya hadda ay samaysatay hay-ado maaliyadeed oo lala xisaabtami karo, dhaqaalahana maaragtay lagula xisaabtami karo, sidaa daraaddeed ay muhiim tahay in Soomaaliya xagga horumarinta dhaqaalaha laga taageero si uga baxdo dhibaatooyinka iyo abaaraha iyo faqriga horseedaya in argagixisada iyo xagjirnimadu ay ku baahan.
Waan gartay haatan unbuu ina soo gaadhay nuqul ka mid a warmurtiyeedka oo dee afka ingiriiska ku qoran oo ilaa qodobadiisu ay aada u tiro badan yihiin oo ka kooban ilaa 30 qodob. Qodobka ugu dambeeyo kale wuxuu dhigayaa iskaashi dhex mara beesha caalamka iyo Soomaaliya. Nuxurka ugu weyne qodobka ugu dambeeya oo xambaarsan isaga wuxuu yahay?
Dabcan waxay leeyihiin waxaan abuureynaa isbah wadaagsi cusub oo Soomaaliya ay la yeelato beesha caalamka iyo dalalka saaxiibada la ahaa. Waxaan aqoonsannahay bay leeyihiin horumarka Soomaaliya ku tallaabsatay 5 sannadood ee lasoo dhaafay dowladda Soomaaliya waxyaabihii ay qabatay, sidaa daraaddeed waxaa muhiima bay leeyihiin in la abuuro heshiis cusub oo qaramada midoobay iyo dalalka Soomaaliya caawiya iyo dalalka saaxiibka la ah ay gacan ka geysanayaan oo ay xubno ka yihiin oo marka Soomaaliya laga kaalmeynayo sidii ay dhibaatooyinka hor yaalay caqabadaha dhinaca ammaanka, dhaqaalaha iyo weliba soo kabashada looga caawin lahaa.
Waad mahadsan tahay faahfaahinta warbixinta ku saabsan warmurtiyeedka kasoo baxay shirka London oo aada u dheer oo weliba qodobo badan ka kooban oo weliba lagu taageeray qorshaha qaran ee dowladda Soomaaliya, la dagaalanka Al-Shabaab, dib u dhiska ciidamada Soomaaliya iyo ajendayaal badan oo dowladda Soomaaliya la tagtay shirka, isaga oo faahfaahsan idaacadahayaga soo socda ayaad kaga bogan doontaan. Kaasina waxaa Maxamed Colaad Xasan oo haatan studio nagu soo biiray laanta afka Soomaaliga ee VOA idaacadda caweysnimo, ayaad nagala socotaan.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
waa tahay habeen wanaagsan dhegaystayaal, halka aad wali naga dhegaysanaysaan waa v o a gunaanadka idaacadda iyada ayaan ku sii siqaynaa, bal markan ismaaciil ayaan ka codsanno inuu inoo akhriyo qodobadii wararka ugu waaweynaa.
mahadsanide jamal. goordhoweyd waxaa lasoo gebagabeeyey shirkii ka socday magaalada London ee ay soo qabanqaabisay dowladda Britain ee looga hadlaya arrimaha Soomaaliya. warmurtiyeed ka soo baxay shirkaas oo ka kooban ilaa 30 qodob ayaa waxaa lagu sheegay in shirkaas ay ka qayb galeen dowlado kala matalayay ilaa 24 oo ka mid ah dalalka saaxiibka la ah Soomaaliya, qaramada midoobay, midowga Afrika iyo dhinacyo kale, kaas oo ay si wada jira u gudoominayeen dowladda Britain, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo weliba xogeyaha guud ee qaramada midoobay. warmurtiyeedka waxaa lagu eegay dhinacyo kala duwan ay ka mid yihiin bini'aadantinimada, xoojinta ammaanka ee Soomaaliya iyo weliba deganaanshaha siyaasadeed ee Soomaaliya iyo dibudhiska dhinaca dhaqaalaha ee Soomaaliya iyo iskaashiga dhex mara Soomaaliya iyo beesha caalamka. dhinaca kalena dowladda waxaa maanta magaalada Berbera si rasmi ah loogu wareejiyey dekedda Berbera shirkadda DB Well, taas oo heshiis la gashay Somaliland, madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo weliba madaxa shirkadda DB Well iyo weliba mas-uuliyiin kale ayaa goobjoog u ahaa xafladda wareejinta dekedda Berbera.
waa tahay aad iyo aad buu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farajar oo inoo dulmarayay wararkii ugu waaweynaa ee caalamka iyo kaasi ahaa dhegeystayaal. dhinacii heesaha ayaan dhegeystayaasha markan aan usoo qabanayna Ismaaciilow, waxaana aan soo qabanayaa fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafool iyo heesiisi Taar. waa tahay fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole, heesaasi Taar waxay gunaanadu ahayd idaacaddii caawa. halkan si wada jirnadi kala socodsiinayeen anigu waa Jamaal Axmed Cismaan, Ismaaciil Xuseen Farjar iyo Jamie Damante. isku duuban waxaan kaga tegaynaa sidaas maqal dambe xiise leh nabadgelyo.
دقع الذهبك قيمي وحبير حقيقة ديريو أوبا هي الدول أرور داي كل حريدي I'm